Чалавецтва знаходзіцца перад пагрозай глобальнай экалагічнай катастрофы, але промні сонца ўжо пачалі пранізваць хмары, якія пакрылі планету і несці тое, што папа Францішак называе цяплынёй надзеі, лічыць старшыня папскай рады Юстіцыя эт Пакс кардынал Пітэр Тарксон. Учора ватыканскі іерарх прыняў удзел у сустрэчы, арганізаванай святым пасадам у парыжскай сядзібе ЮНЕСКА на тэму «Зямля – наш супольны дом. Выклікі і надзея». Ён нагадаў, што заклік да аховы навакольнага асяроддзя, які разглядаецца праз прызму справядлівасці, здаўна прысутнічае ў навучанні касцёла, а першыя звароты на гэту тэму ўтрымліваюцца яшчэ ў энцыкліцы Льва 13 «Рэрум наварум», якая была апублікавана напрыканцы 19 стагоддзя. Паводле кардынала змены ў бок адказнага стаўлення да экалогіі, гэта не утопія. На працягу некалькіх апошніх гадоў увага да праблем навакольнага асяроддзя з боку міжнароднай супольнасці значна ўзрасла. Сведчаннем гэтаму з'яўляецца шэраг буйных адмысловых канферэнцый, якія прайшлі ў Адыс-Абебе, Парыжы, Маракешы. Усё гэта, на яго думку, з'яўляецца крокамі да рэвалюцыйных перамен, пераадолення абыякавасці і няроўнасці праз клопат аб зямлі, супольным дабры і бедных. Па словах кардынала Тарксона, терминово повинны змяниться разумение прогрессу, способы керования экономикой и лад життя людей, до чего закликает папа Франтишек у своей экологичной энциклицы «Лаудато Си». Гэты документ дае надзею на пачатак тысячагоддзя паваги да жыцця, нашага клопату о Божым стварэнні, нашага клопату пра бедных у духу солідарнасці, справядлівасці і міру, лічыць ватыканскі іерарх.